nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi secilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Iran, 328 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDMS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.194.133 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 328 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 66.008 persona. Si me sadatlari zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dijen e sekim janë regjistruar 25.261 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2.194.133 njerëz. ZDMS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjera shtoi: për fat të keq në 24 orë të fundit 328 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 66.008 njerëz. Si më sadatlari zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: për fat të mirë deri më tani 1.761.497 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.652 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 14.165.771 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Kalibaf Irani arriti të prodhojë uranium të pasuruar 60%. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ka urnjohtuar për prodhimin e uraniumit të pasuruar 60% nga shkencëtarët iranian. Muhammed Kalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, të ditën e premte me atë një mesazh të publikuar në Twitter ka thënë: me kërnëri po deklaroj se në orën 0:40 minuta në mesnatë, shkencëtarët e rinë kanë arritur të prodhojnë uraniumin e pasuruar në nivel 60%. Muhammed Kalibov ka shtuar për këtë sukses të arritur e uroj popullin guzishën të Iranit Islamik, sepse vullneti popullit e Iranit kriju mrekulljet dhe neutralizoj çdo çfarë do lloj komploti. Në bas të letës e informimit të Iranit dhe cilë ditën e martë i është dërzuar e gjësisë ndërkombëtare për energji atomike, pasurimi i uranium në nivel 60% është bërë në dy zinxhir të centrifugave të reja IR4 dhe IR6 në qendrën atomike në Natanz. Vlen theksohet se Republika Islamike e Iranit më datë 23 shkurt ka pezulluar zbatimin e disa veprime vullnetare në kuadër të marrëveshjes bërthamore sipas ligjit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit të Iranit. Ndërkohë edhe Aliek Parsalehi, kryetari i Agjencisë së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, duke konfirmuar këtë sukses të madh të shkencëtarëve iranian, ka thënë: "Aktualisht është shënuar progresi i madh në teknologjinë atomike të Iranit dhe uraniumi i pasuruar në nivel 60% tani prodhohet në sasi 9 gram për orë. Ky hap në zhvillimin e teknologjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit është bërë në bazë të ligjit të aprovuar nga Parlamenti Islamik i Iranit në kuadër të përpjekjeve për heqjen e sanksioneve të paligjshme dhe të padrejta ndaj Republikës Islamike të Iranit." Vazhdoi negociatat e delegacionit iranian me grupin 4+1 në Vjenë. Në bisedimet e delegacionit negociator iranian dhe shtetet anëtare të grupit 4+1 dhe Bashkimit Evropian janë duke vazhduar akoma në Vjenë të Austrisë. Agjencia e lajmit Fars njoftoi se bisedimet e delegacionit iranian dhe shteteve të grupit 4+1 po vazhdojnë në Vjenë të Austrisë dhe pritet që sot të vazhdojnë bisedimet teknike në formë dypalshe dhe shumëpalshe në nivele të ndryshme. Pas zhvillimit të takimit të dieshëm të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore, është vendosur që bisedimet teknike në takimin dhe nivelet e ekspertëve të vazhdojnë në dy fusha, në atë për heqjen e sanksioneve dhe në fushën për çështjet atomike. Rezultatet e takimit të këtyre dy grupeve të ekspertëve do të raportohen para Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore. Që nga dita e martë deri më tani, Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe shefi delegacionit negociator të Iranit, është takuar dhe ka biseduar me shefët e delegacionit të Kinës, Rusisë dhe Enrico Mor, zëvendës shefin diplomacisë evropiane. General Bagheri, ushtria dhe garda revolucionare e Iranit të gatshme për përgjigje të prerë ndaj çdo lloj kërcënimi dhe veprimi diellzor të armiqve. Shefi shtabit të përgjithshëm të forcat armatosore të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se garda e revolucionit islamik dhe ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë plotësisht të gatshme për t'u dhënë kundër përgjigje të prerë çdo lloj kërcënimi dhe veprimi diellzor të armiqve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Muhammed Bagheri, shefi shtabit të përgjithshëm të forcat armatosore të Republikës Islamike të Iranit, ditën e premte me atë një mesazhi urimi me rastin e ditës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dërguar për General Seyed Abdulrahim Mousavi, komandantin e përgjithshëm të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, ka thënë se garda revolucionare dhe ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë garantuese të sigurisë së qëndrueshme të Republikës Islamike të Iranit dhe qetësisë së pashëmbull të popullit iranian, dhe theksoi: "Forcat armatosore të Republikës Islamike të Iranit janë të gatshme për të dhënë përgjigje të prerë çdo lloj kërcënimi dhe veprimi diellzor të armiqve." Historiku i krenarive të ushtrisë besnike dhe me sakrifice të mëdha në fushat e ndryshme të mbrojtjes së pavarësisë dhe integritetit territorial të Iranit dhe pjesëmarrje në përballjen e plotë me elementët dhe grupet armatosore antirevolucionare dhe me kërcënimet e ndryshme ndaj Iranit, sidomos gjatë periudhës 8-vjeçare të mbrojtjes së lavdishme dhe të periudhës të tjera në fushat e ndryshme, përmban një amanet të çmuar dhe inspirues për gjeneratat e ardhshme që dëshirojnë të shërbejnë dhe të marrin përgjegjësi në strukturat ushtarake. Vlen theksohet se data 17 prill është dita e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. 4500 palestinezë vazhdojnë të mbahen në burgje të regjimit sionist. Organizata e burgosur të Palestinës ka deklaruar se 4500 palestinezë në mesin e tyre, 41 gra dhe 140 fëmijë vazhdojnë të mbahen në burgje të regjimit sionist. faqja informative Palestine Today njoftoi se organizata e të burgosur palestinës së bashku me shoqëtat e tjerë që veprojnë në fushën e të drejtave të burgosur palestinës që bombahen në burgjet e regjimit sionist, në një raport të publikuar me rastin e ditës së të burgosur palestinës ka thënë: të burgosur palestinës dhe burgjet e regjimit sionist po përballen vazhdimisht me shkeljen e rregullave dhe normave ndërkombëtare nga sionistët. Sipas këtij raporti, pushtuesi sionist kanë shtuar shkeljen e ligjeve dhe normave ndërkombëtare dhe virusin korona pa e përdori si një mjetë të ri për torturimin e të burgosur palestinez. Më parë, Lëvizja Rezistencë Islamike Palestineze ka deklaruar se që nga vitin 1967 e deri më tani 220 të burgosur palestinez janë vrarë në burgje dhe regjimit sionist. Luftimet e brëndshme mes mercenarëve saudit në Mareb të Jemenit. Burimet e Jemenit e ka njoftuar për luftimet e ashpra të zhvilluar mes forcave të Mansur Hadit, presidentit të tërhiqur të Jemenit dhe forcave të koalicionit agresor saudit në provincën e Mareb të Jemenit. Kanali televiziv Mediin, duke cituar burime lokale, ka njoftuar se në luftime që janë zhvilluar mes forcave të Mansur Hadit dhe forcave të koalicionit agresor saudit në provincën e Mareb të Jemenit janë vrarë dhe plagosur me 10 forca nga të dy palët. Burime nga provincia Mareb kanë thënë se forcat e partisë Isla nuk po sigurojnë karburante të nevojshëm për centralën e prodhimit të energjisë elektrike dhe në këtë fushë janë të paafta. Kjo është në kohën kur vapë e madhe njëkohësisht me muajin Ramazan po mund të mbanojnë edhe këtë rajon dhe të apovojnë nga këto rrethana. Forcat paramilitare të partisë Isla gjithashtu kanë të ndërprerë linjën e tubacionit për pompimin e naftës safir në lindjet e qytetit Mareb duke dhe nuk po lejnë karburant të hyjnë në qytet. Sipas burimeve informative, forcat militante partisë islame për çdo ditë po plaçkisin rreth 40,000 fuqinav dhe po i shesin ato në tregun e zi, mirë po nuk po lejojnë që banorët e kësaj province të shfrytëzojnë burimet naftore, ndërprerje energjisë elektrike dhe mos për ofrimi shërbimeve në këtë provincë ka irrituar banorët e kësaj province. Zbulohet një thesar pasurisë së fshehur të ISIS në Mosul të Irakut. Autoritetet e sigurisë e Irakut kanë njoftuar për zbulimin e një thesari të pasurisë së fshehur të grupit terrorist Takfiris ISIS, që përfshin me qindra mijë dollarë para në kesh dhe monedha flori dhe metale të çmuara të cilat ishin fshehur nga terroristët e ISIS në një përshtypje civile në qytetin Mosul të Irakut. Agjencia Lajmes Spotting njoftë se forcat e sigurisë së Irakut ditën e njëjtë ka zbuluar një thesar të pasurisë së grupit terrorist Takfiris ISIS me mbi 500,000 dollarë para në kesh dhe metale të çmuara si flori dhe argjend që ishin fshehur nga grupi terrorist Takfiris ISIS në një shtëpi në lagjin e vjetër të qytetit Mosul. Sipas deklaratës së Ministrisë së Brendshme të Irakut, ky thesar i pasurisë së grupit terrorist Takfiris ISIS përmbante rreth 0.5 milion dollar para në kesh në monedha 100 dollarë dhe 15 milion dinar irakian, 5 kg argjend dhe rreth 500 gram flori që përdoreshin për shtypin e monedhave për flori për kryer në shkëmbime tregtare në rajonet të pushtuara nga ISIS dhe 17.5 kg shofra argjendi. Sud me dronë kundër bazë amerikane në Erbil të Irakut. Burimet informative irakiane kanë njoftuar se janë dëgjuar shpërthimin e afërsisë të bazës së forcave ushtarake të Amerikës në rajonin Kurdistan të Irakut. Kanali Sabri News ka njoftuar se janë dëgjuar zhurma të shpërthimit në rajonin Kurdistan të Irakut si pasojë goditjes së një droni në bazën e forcave ushtarake amerikane në raportin e Erbilit. Në bazë të këtij raporti janë mbyllur të gjitha rrugët që çojnë drejt konsullatës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Erbil dhe në raportin e këtij qyteti. Dhe tullunga e tymit janë ngritur në qiell nga baza e forcave amerikane në afërsi të raportit të këtij qyteti. Gazetarët e tjerë kanë gjithashtu kanë konfirmuar goditjen e të paktën një rakete brenda në bazën forcave ushtarake amerikane në afërsi të raportit të Erbilit dhe duke publikuar disa pamje ka njoftuar se dronët amerikan kanë fluturuar vazhdimisht mbi qiellin e qytetit Erbil. Forca e luftës kundër terrorizmit në rajonin Kurdistan të Irakut gjithashtu duke konfirmuar goditjen e një rakete në bazën ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka thënë se çështja është duke u hetuar. Katër persona të vrarë dhe plagosur në një sulm të armatosur në Indianapolis të Shtetit Bashkuar të Amerikës. 8 persona kanë humbur jetën nga një sulm në Indianapolis të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa të paktën 4 të tjerë janë dërguar në spital në gjendje kritike për jetë. Agjencia Lajme Sputnik njoftoi se sipas policisë në Indianapolis, të paktën 8 njerëz u qelluan dhe u vranë në një struktur të FedEx pranë aeroportit, ndërsa shumë të tjerë kanë mbetur të plagosur. Vrasi i dyshuar gjithashtu vdiq nga një plagë shkaktuar me armzjarre, ka thënë zëdhënësi i departamentit të policisë metropolitane në Indianapolis. Gjatë një konferenci shtypi nga policia nuk pati asnjë të lënduar, ende nuk dihen shkaqet e sulmit me armë që kohët e fundit janë shtuar së tepër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me president Joe Biden që ka theksuar nevojën për rishikimin e ligjit për armëmbajtjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vërtim të ndisht një komendin politik të ditës me temë kriza e papare Izraelit në 73 vjetore në krim të regjimit sionist. Kanë kaluar 73 vjet nga krijimi i regjimit sionist, që është dita e nekbatit apo mirimit. 14 maj 1928 është përvjetori i themelimit të regjimit sionist. Regjimi sionist feston përvjetorin e themelimit të tij çdo vit sipas kalendarit hebrejik, i cili këtë vit përkoi me 15 prillin. Palestinezët e quajnë përvjetorin e vendosjes së regjimit sionist një ditë mirimi. 73 vjetori i themelimit të regjimit sionist vjen ndërsa regjimi përballet me dy krizat e brendshme që janë të pashëmbullta në 73 vitet e fundit. Izraeli ka mbajtur 4 zgjedhje parlamentare në 2 vitet e fundit e kartat e të cilëve u mbajt më 23 mars 2021. Në asnjë nga 4 zgjedhje mbajtur rrymet politike të regjimit sionist nuk fituan shumicën absolute të 61 prej 120 vendeve në parlament. Kjo situatë çoi në katërherësh përbërje të parlamentit në vitin 2018, 2019 dhe 2020 dhe kryeministrinë e përkohshme të Izraelit të Benjamin Netanyahu, i cili vazhdon të jetë në krye të qeverisë. Pas zgjedhjeve të 23 mars, presidenti i regjimit sionist Reuven Rivlin riemëroi Netanyahu për kabinetin qeveritar, por pas 10 ditësh për 20 ditësh afatko, ai ende nuk ka qenë në gjendje të formojë një kabinet sepse vetëm 52 deputet mbështesin Netanyahu. A i ka nevojë për mbështetjen e 9 deputetëve të tjerë, gjë që duket e vështirë. Kjo situatë tregon dy çështje në strukturën e fuqisë izraelite së parë Netanyahu, pavarësisht se dinte se ngërçja aktuale politike është për shkak të kundërshtimit nga partitë politike. Ai refuzon të tërhiqet pas 12 vitesh si kryeminist sepse ai mund të burgosë për çështje korrupsioni në fund të mandatit të tij. Së dyti struktura e pushtetit në Izrael përballet me probleme serioze sepse ngërçja politike dhe kabineti i përkohshëm në territoret e pushtuara do të vazhdojnë nëse palët nuk arrijnë një konsensus për formimin e një kabineti të ri qeveritar. Kriza e dytë me të cilën përballet Izraeli në 73 vjetorin e tij janë protestat masive kundër situatës së dobët ekonomike në territoret e pushtuara, si dhe rastet të korrupsionit të kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Protesta po zhvillohen çdo javë që nga maji i vitit 2020 populli izraeli po bën thirrje për heqjen e Benjamin Netanyahu si kryeminist. Pika e rëndësishme në 73 vjetorin e themelimit të regjimit sionist është se disa vende arabe kanë uruar zyrtarisht për vitorin e vendosjes së këtij regjimi. Katër vende arabe, përgjithsisht Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Sudani, vitin e kaluar vendosën marrëdhënie zyrtare me regjimin sionist. Në këtë drejtim, ambasada e Emiratet të Bashkuara Arabe në Tel Aviv për herë të parë përgëzoi regjimin sionist për përvitorin e tij më 15 prill 2021 dhe Netanyahu gjithashtu e mirëpriti mesazhin. Në 73 vjetorin e themelimit të regjimit falës izraelit, Shtetet e Bashkuara mbështeten të përkushtuar për të mbështetur atë, duke uruar Izraelin në përvitorin e themelimit të tij. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se angazhimi i Shteteve Bashkuara për sigurinë e regjimit sionist ishte i pakthyeshëm. Urimin nga udhëheqësit e disa vende arabe dhe angazhimi i Amerikës për Izraelin bëhet ndërsa jo vetëm që numri i krimeve të kryer nga ky regjim kundër palestinezëve nuk është ulur, por këto krime gjithashtu janë rritur. Institucionet ndërkombëtare vazhdojnë të qëndrojnë pasive dhe të heshtura kundrejt këtyre krimeve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një cikël programe shkurtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë të këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shoqërues dhe mysafir të mirë të Zotit të plotfuqishëm, në tryezën e bekuar të Ramazanit, përshëndetje. Bindja dhe adhurimi juaj janë të pranueshme nga Zoti. Në momentet shpirtërore dhe të këndshme të ditëve të para të Ramazanit, ju urojmë ditë të mbara. Ne jemi të lumtur t'ju shërbejmë me serinë e programit Në pragun e dritës, kushtuar ditëve të ndriçuara të muajit të bekuar të Ramazanit. Një nga mësimet më të rëndësishme fetare që njeriu mund t'i siguroj kënaqësi hyjnore duke i praktikuar ato, është agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj shpirtëror, Zoti u ka kërkuar njerëzve që të përmbahen nga ngrënia dhe pirja gjatë orëve të ditës dhe natës. Kjo kohë fillon në agim dhe vazhdon deri në muzg. Gjatë gjithë kësaj kohe, mbështetja e Zotit zbret për agjëruesin, ose në formën e faljes së mëkateve, ose në formën e mëshirimit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: Muaj shenjt i Ramazanit shoqërohet me mëshirë, bekim dhe falje. Ëndra juaj është ibadet dhe fryma juaj vlerësohet. Prandaj edhe pse shfaqja e agjërimit është duke u përmbajtur nga ngrënia dhe pirja dhe privimi nga disa kënaqësi materiale në orë të caktuara, në fakt në rrezën e këtij privimi, njeriu do të shijojë ushqim dhe pije superiore në ahiret. Gjë që nuk mund të përshkruhet. Agjëruesi kryen ritualin e shërbimit të tij duke duruar urinë dhe etjen dhe duke shmangur disa kënaqësi të lishme, sepse kur qëllimi dhe shqetësimi kryesor i njeriut është të plotësojë nevojat e botës dhe kënaqësitë e përkohshme, ai mbetet pas nga përkushtimi në filozofinë e krijimit dhe qëllimit kryesor të krijimit dhe nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën e thelbit hyjnor. Muaj i shenjtë i Ramazanit është mundësi për të praktikuar heqjen nga lidhjet e kësaj bote dhe arritje në ndjenjë lirie dhe kënaqësie shpirtërore. Në fakt, një muaj i agjërim është një ushtrim që e mëson një njeri se si të çlirojë zemrën nga dëshirat miqtore, ta pastrojë dhe zbusë shpirtin dhe të arrijë afrimin e tij tek Zoti. Profeti i shenjtë i Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në një hadith thotë: Kush agjëron gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që t'i afrohet Zotit, i mban syt, veshët dhe pjesët e trupit larg nga gënjeshtra, dhe thashë themet dhe Zoti do t'i afrojë atë pranë vetes së tij. Në shëriatin e shenjtë të Islamit, saum do të thotë agjërim dhe në termin emsak, kjo nën kupton përmbajtjen nga bërja e gjërave që e shvlerësojnë agjërimin, që përshkruhet në detaje. Personi që agjëron është i detyruar të përmbahet ngrënies dhe pirjes, dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin me qëllim që t'i bindet urdhrit të Zotit, nga agimi e deri në perëndim të diellit. Agjërimi përmendet në disa ajete të Kuranit famullart. Zoti në ajetin 183 të surës El-Bakare jep urdhër dhe bën të domosdoshëm për muslimanët agjërimin gjatë Ramazanit dhe thot: O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim dhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Nga ky ajet mund të nxirren dy pika të rëndësishme. Së pari është agjërimi, e nuk është vetëm për muslimanët, pasi ai ka qenë i zakonshëm midis hebrejve, të krishterëve dhe grupeve të tjera etnike. Kur ata u përballën me hidhërime dhe pendime, dhe për të kërkuar kënaqësinë e Zotit ata agjëruan, në mënyrë që të shprehin pafuqinë dhe përulsinë e tyre para tij dhe të rrëfejin mëkatet e tyre. Pika e dytë që mund të gjendet nga ajeti 183 i surës Al-Baqare, Alameta Batabai, një nga komentuesit e shuar shiit, e ka shprehur në komentin e tij Al-Mizan. Ai për devotshmërinë e përmendur në këtë ajet dhe për atë se Zoti u ka dhënë lajme të mira besimtarve në prag të agjërimit thotë: sipas ajetit, dobia e agjërimit është devotshmëria, dhe devotshmëria është dobia që ju vjen. Dhe kushdo që dëshiron të lidhet me botën e pastërtisë dhe të vlerësuar dhe të ngrihet në pozitën e lartë të përsosmërisë shpirtërore, gjëja e parë që duhet i përkushtohet është të parandalojë frenimin e tij e të mos kënaqet me kënaqësi trupore dhe dëshira trupore pa asnjë kusht, dhe ta konsideroj veten e tij më të madh se sa mendon për jetën materiale si qëllim. Për këtë ai duhet të përmbahet në çdo gjë që e mban larg me Zotin. Dhe kjo devotshmëri, të cilës i referohet Kurani famullart, mund të arrihet vetëm përmes agjërimit dhe privimit nga epshet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 185 të surës Al-Baqare, Zoti Madhërisëm gjithashtu i referohet muajit Ramazan dhe shpalljes së librit të shenjtë, Kuranit, ku thotë: ato ditë të numëruara janë muaj i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalues i së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton për jush këtë muaj, le të agjëroj. Ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le të agjëroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësimin për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Kohërat më të mira për të lexuar dhe për të njohur Kuranin janë ato ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit, muaji i zbritjes së Kuranit. Kurani është një vërtet që u shpall atyre në mënyrën më të mirë dhe më të plotë gjatë kohës së profetit të fundit. Por shpallja e kësaj mëshire hyjnore po vazhdon ende dhe mjafton të lexoni Kuranin për të shijuar dhe kuptuar rrymën e kësaj qartësie të vlefshme. I dërguar i fundit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë: me të vërtet, këto zemra janë ndryshkur dhe ndotur nga mëkatet, pikërisht ashtu siç ndryshket hekuri, dhe ajo që ilustron ato dhe heq papastërtit është leximi i Kuranit famullart. Të dashur dëgjues, shprehja e dëshirës dhe nevojës për Zotin dhe lutja drejtuar krijuesit të botëve pastrojnë dhe lustrojnë shpirtin dhe afrojnë njeriun më pranë portave të mëshirës hyjnore. Në këtë muaj kur dyert e mëshirës hyjnore nuk janë të mbyllura për askënd, në fund të këtij programi së bashku me njëri tjetrit të ngrejmë duart për lutje dhe të përshpëritim, ashtu si Imam Sadiku alayhiselam. Zoti mëshirovë dhe paqja e tij qoftë mbi të, i cili thot: o Zot, ky është muaj i bekuar në të cilin u shpall Kurani, i njëjti Kur'an që udhëzon njerëzit dhe ndan të vërtetën nga gënjeshtra. O Zot, më hap rrugën për çdo vepër të mirë dhe më mbaj larg çdo vepre që nuk të pëlqen. O Zot, ti më këshillove, por unë nuk mora këshilla. Pra çfarë justifikimi kam për ju? O Zot, unë kërkoj faljen dhe mëshirën tënde në kohën e vdekjes. O ti që e falës dhe mëshirues, unë jam krijesa jote dhe fëmija e krijesës tënde. Unë jam i pafuqishëm dhe kam nevojë për dashurinë dhe mëshirën tënde. Dhe ti je i vetmi që dërgon bekime dhe plotëson nevojat për krijesat e tua. Ti ke ndarë kafshatën për krijesat e tua dhe përsëri ke ndarë gjuhë dhe ngjyra. Të gjithë kemi nevojë për mëshirën tënde, prandaj na e kthe përsëri. O Zot, bëje jetën time jetën më të mirë dhe vdekjen time vdekjen më të mirë. Na bëj mik me miqtë tuaj dhe armik me armiqtë tuaj. Na jep entuziazëm dhe dëshirë për të qenë së bashku me ty, me përulësi, me nënshtrim dhe bindje ndaj jush. Dhe nga unë hiq dyshimet, refuzimet dhe humbjen e shpresës. O Zot, dërgoj përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij, sallallahu alaihi wa sallam. Përshëndetje e përhershme që për nga numri dhe sasia, vetëm ti e di dhe askush tjetër. O më i mëshirshmi i mëshiruesve.
Ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub, ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Ardhja e qeverisë së re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përfaqësuar nga demokratët po përballet që në fillim me një shtet të fuqishëm të Azisë që është Kina dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Dimensionet e reja të përballjes së Amerikës dhe Kinës në qeverinë e Biden. Me ardhin në pushtet të Joe Biden si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vështrim mbi qëndrimet e reja të Joe Biden dhe funksionarëve të lartë të qeverisë së re të Washingtonit tregon fillimin e një periudhe të re të përballjes dhe tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit. Pavarësisht akuzave të ish presidentit amerikan Donald Trump ndaj Joe Biden gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit të vitit 2020 në lidhje me përkrahjen e Joe Biden ndaj Kinës dhe gëzimin e Pekinit nga fitoria e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale, marrëdhëniet e Amerikës dhe Kinës që nga koha e hyrjes së Joe Biden në shtëpinë e bardhë kanë ndjekur një rrugë të përkeqësimit. dhe kanë arritur në nivel kritik. Aktualisht, marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit në sfera të ndryshme po përballen me një krizë esenciale. Shigjeta e kritikave të ashpra të Washingtonit janë pothuajse të përqendruara ndaj veprimeve të Kinës me dimensione të ndryshme ekonomike, tregtare, ushtarake, të sigurisë dhe të drejtave të njerëzit. Pika e ndryshimit të qëndrimeve të Biden ndaj Kinës ishte pikërisht një telefonat, bisedë më sakt, midis presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, më 11 shkurt të vitit 2021, Joe Biden, duke njoftuar se biseda e tij e fundit telefonike me presidentin e Kinës Xi Jinping kishte zgjatur 2 orë, pretendoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk marrin masa veprimi ndaj politikave të Kinës, Pekini do të anashkalojë të drejtat e Washingtonit. Shtëpia e bardhë gjithashtu me anë të një deklarate në lidhje me bisedën telefonike mes presidentëve amerikan dhe kinez, ka deklaruar se presidenti i Amerikës Joe Biden ka theksuar shqetësime themelore të tij në lidhje me mënyrat ekonomike arrogante dhe të padrejta të Pekinit, politikat shtypse në Hong Kong, shkeljen e të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe veprimet agresore në rajon, duke përfshirë edhe ato ndaj Taiwanit. Kjo është në kohën kur Joe Biden më parë ka qenë një kritik i madh i qasjes së ashpër të Donald Trump ndaj Kinës dhe i konsideron të jo të domosdoshme dhe të padobishme. Masat e ashpra dhe vendosjen e tarifave ekonomike në kohën e ish-presidentit amerikan Donald Trump ndaj Kinës. Në këtë mënyrë qëndrimet e Joe Biden në krahasim me ato çfarë i paraqiste në përfjalimet e tij elektorale të vitit 2019 kanë shënuar një ndryshim fundamental. Në aspektin ekonomik dhe atë tregtar, aktualisht Joe Biden, ashtu si paraardhësi i tij Donald Trump, beson në këtë bindje se qasja dhe veprimet e Kinës përballë Amerikës janë shkaktuar dëme të mëdha ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe metodat ekonomike të Pekinit janë të papranueshme. Pavarësisht luftës ekonomike të cilën e filloi Donald Trump kundër Kinës në vitin 2018 dhe që në fund rezultoi me nënshkrimin e një marrëveshje mes të dy vendeve që në bazë të së cilës Washingtoni arriti të marrë privilegje të mëdha tregtare, sidomos në fushën e shtimit të eksporteve të mallrave dhe të produkteve amerikane në Kinë. Mirëpo, statistika tregojnë se peshorja tregtare mes të dy vendeve akoma është plotësisht në favor të Kinës. Në realitet, Donald Trump, me pretekstin e masës së madhe të dallimit në peshoren tregtare me Kinën, hyri në luftën tregtare me Pekinin dhe ishte vendosur që në zbatimin e tarifave të larta mbi mallrat e importuara nga Kina në Amerikë, të reduktohet ky dallim i madh në sasinë e shkëmbimeve tregtare mes të dy vendeve. Por pasi që Kina arriti ta fusë nën kontroll gjendjen e pandemisë së virusit korona, shtimi i kërkesave për pajisjet mjekësore dhe mjete përkatëse për kryerjen e punës ditore të punonjësve nga shtëpia, pavarësisht tarifave të larta të vendosura ndaj mallrave kinez, u bë shkak që të rritet në mas të konsiderueshme importi i mallrave kinez drejt Amerikës, dhe kjo u bë shkak që përsëri të rritet dallimi në peshorin e shkëmbimeve tregtare të Amerikës, sidomos me Kinën. Departamenti Amerikan i Tregtisë në shkurt të vitit 2021 ka deklaruar se dallimi i peshorës tregtare të Amerikës në shkëmbime tregtare gjatë vitit 2020 ka arritur në nivelin më të lartë në 12 vitet e kaluara, çka do të thotë ka shënuar shifrën e 678.7 miliard dollar, që pjesa më e madhe e këtij dallimi i përket shkëmbimit tregtar me Kinën. Qeveria e Joe Biden aktualisht po kërkon ndryshimin e këtij niveli në shkëmbimin tregtar dhe, siç duket, në një të ardhme të afërt do të zhvillohet një përballje re tregtare mes Amerikës dhe Kinës. Sipas Majing Gang, ekspertit të çështjeve politike, Amerika ka hyrë në një periudhë që në bazë të së cilës duhet të parandalojë kërcënimet e larta të Kinës dhe zhvillimin e madh ekonomik dhe progreset që po shënon ky vend. Aspekti tjetër i përballjes së Washingtonit dhe Pekinit është përballje ushtarake. Në këtë fushë, Lloyd Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, më 4 mars të vitit 2021, me anë të një mesazhi dërguar për forcat armatosura të Amerikës, vlerësoi se Kina është sfida numër 1 e Pentagonit dhe deklaroi: "Qasja jonë ndaj Kinës do të jetë në kuadër të çuarjes përpara të politikës së brendshme dhe të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Shefi Pentagonit theksoi se vendoseni Kinën si një sfidë në krye të prioriteteve. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e vendos Kinën si sfidën numër 1 në krye të prioriteteve dhe do të zhvilloj konceptet operative, aftësitë dhe programet e përshtatshme për të forcuar kapacitetet parandaluese dhe për të ruajtur privilegjin ton konkurues. Natyrisht se deklaratat të tilla nuk kufizohen vetëm me sekretarin Amerikan të Mbrojtjes, sepse edhe Anthony Blinken, sekretari Amerikan i shtetit, gjithashtu më parë gjatë një deklarate, ka thënë: "Kina është sfida e parë me të cilën përballet Amerika." Adam Philip Davidson, komandanti i forcave ushtarake të Amerikës në rajonin Indo-Pacific, të quajtur Indo-PACOM, gjithashtu së fundmi ka kërkuar shtimin e kapaciteteve parandaluese përballë Kinës. Davidson në një konferencë ka thënë: "Kërcënimi më i madh për Amerikën në rajonin e Indis dhe Oqeanit Pajisor është reduktimi i kapaciteteve të zakonshme në përballje me Kinën. Kjo është të vërtet fundamentale."
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Shfaqja e Kinës si sfida kryesore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana e shefit të Pentagonit gjen kuptim më të madh dhe më konkret duke marrë parasysh që ndrimet e deklaruara të qeverisë së Joe Biden, sidomos dokumentit me titull Udhëzuesi i Përkohshëm i Strategjisë për Sigurinë Kombëtare, i cili është publikuar në datën 3 mars të vitit 2021. Në këtë dokument, i cili në realitet është një plan i rrugës për sigurinë dhe politikën e jashtme të Amerikës në 4 vitet e ardhshme, i është kushtuar vëmendje veçantë Kinës dhe sfidës pretenduese nga ana e Pekinit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë dokument strategjik, duke vënë në dukje shtimin e departamentit dhe të depërtimit, madje edhe të ndikimit të Kinës në arenën globale, është pretenduar se ky vend është i vetmi rival i cili mund të grumbullojë fuqinë e vet ekonomike, diplomatike, ushtarake dhe teknologjike për të importuar një sfidë të qëndrueshme mbi sistemin ndërkombëtar të lirë dhe me stabilitet. Theodor Lukianov, ekspert i çështjeve politike, beson se përballja e ashpër ekonomike mes Amerikës dhe Kinës mund të shndërrohet në një konflikt ushtarak politik mes Pekinit dhe Washingtonit. Në këtë mënyrë, qeveria e Joe Biden, në vend që të prezantoj Kinën në pozitën e një kërcënimi kundër Amerikës, është munduar që me spekulime dhe pretendime ta prezantoj fuqinë e Kinës në dimensione të ndryshme si një kërcënim serioz për sistemin ndërkombëtar dhe stabilitetin e botës. Qëllimi i këtij pretendimi është ky që Washingtoni të mund të vendos partnerët e ti, sidomos aleatët e vet europian, në një front të unifikuar dhe të bashkuar për Ballkinës. Kjo është një përpjekje e qeverisë Joe Biden, e cila është përballur me mbështetjen e Jens Stoltenberg, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Ai, duke vënë në dukje shfaqjen e Kinës si një kërcënimi për bashkët kundër Amerikës dhe Europës, ka kërkuar unitetin e antarëve të NATO-s për të përballur me Pekinin. Në qëndrimet më të fundit të qeverisë Joe Biden, Anthony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, në mënyrë të qartë dhe përkundër politikës së Amerikës nga periudha ish presidentit amerikan Richard Nixon në fillim të viteve 70, do të thotë politikën e një Kine të unifikuar, ditën e shtunë më 13 mars të vitit 2021, në mënyrë të qartë ka përmendur Taiwanin si një vend shtet i cili sipas tij është shumë i rëndësishëm. Blinken, duke thyer tabut në mesin e autoriteteve të lartë amerikane në përdorimin e termave që përdoren për emërtimin e vendeve të pavarura, përmendi Taiwanin duke i quajtur këtë vend ishull si një shtet. Ky vendim është e qëndrimi i tij dhe është me kuptimin e shkeljes së një prej vijave të mëdha të kuqe të Kinës nga ana e Amerikës dhe me padyshim se bëhet shkak për reagimin e ashpër të Pekinit. Departamenti Amerikan i Shtetit, duke u vetë përmbajtur nga përdorimi i termit vend për përmendjen e Taiwanit, ka ndjekur një politikë të përshkruar të respektimit të politikës për Kinën e Bashkuar nga ana e Amerikës. Edhe pse Kina e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj, mirëpo që nga koha ish presidentit Donald Trump, Washingtoni ka bërë përpjekje që të ndjekë politikën për një Taiwan të pavarur duke i trajtuar atë ngjashëm siç trajtohet një vend i pavarur. Aktualisht qeveria e Biden gjithashtu ka treguar se vazhdon të qëndroj besnik politikës së qeverisë më pashme të Amerikës ndaj Kinës. Blinken gjatë një deklarate tjetër ndërhyrëse të tij të mërkurën më 10 mars të vitit 2021 në lidhje me Hong Kongun, ka thënë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin masa dhe veprime kundër tyre, të cilët janë përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut në Hong Kong, që do të përfshihet edhe vendosja e sanksioneve ndaj personave dhe autoriteteve të caktuara. Në reagim ndaj këtij qëndrimi të Washingtonit, Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin dorë nga ndërhyrja në çështjet e brendshme të Kinës. Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i kthejnë në rrugën e duhur marrëdhëniet bilaterale. Një çështje tjetër e cila po ndiqet në mënyrë të hapur nga ana e qeverisë së Joe Biden është përpjekja e Washingtonit për të krijuar koalicion kundër Kinës dhe në rajonin Indo-Pacifik, që shembulli i kësaj përpjekje është formimi një grupi katërpalësh me pjesëmarrjen e Amerikës, Australisë, Japonisë dhe Indisë, i cili është formuar saktësisht me qëllim të përballjes me veprimet e Kinës, dhe takimi i parë i krerëve të këtij grupi është zhvilluar në datën 12 mars të vitit 2021 në formë virtuale. Amerika në këtë grup gëzon mbështetjen dhe shoqërimin e dy aleatëve të saj kryesor, që do të thotë Australinë dhe Japoninë, me qëllim që të çojë përpara qëllimet e veta, ndërkohë që përveç kësaj edhe Kina, si fuqia kryesore në rajonin e Oqeanit Indian, gjatë viteve të fundit ka krijuar mosmarrveshje të mëdha me Kinën në lidhje me sovranitetin mbi zonat kufitare, mosmarrveshje këto të cilat janë bërë shkak edhe për shpërthimin e disa përleshjeve ushtarake mes të dy vendeve. Aktualisht, siç duket, është arritur një lloj dakordësimi mes këtyre katër shteteve për të parandaluar zgjerimin e pranisë dhe të ndikimit të Pekinit në detin e Kinës jugore. Amerika pretendon se veprimet e Kinës gjatë viteve të fundit në detin e Kinës jugore kanë rrezikuar lirinë e transportit detar dhe kanë kërcënuar sigurinë e vendeve të këtij rajoni. Amerikanët, në arsyetimin e qasjes së tyre, po përpiqen që të përmendin veprimet e Kinës siç është ndërtimi i ishujve artificial me qëllim zgjerimin e territorit ujor. Washingtoni aktualisht, së bashku me shtetet europiane, antare të NATO-s si Britaninë dhe Francën, si dhe shtetet e rajonit të Oqeanisë si Australinë, kanë shtuar praninë e tyre detare në detin e Kinës jugore në mënyrë që sipas pretendimit të tyre të rezistojë përballë zgjerimit të ndikimit të Kinës në rajon. Përveç kësaj, Amerika ka theksuar mbështetjen ndaj Japonisë në konfliktin me Kinën rreth sovranitetit të ishujve Shinkaku në detin lindor të Kinës.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Siç duket, shqetësimi i vërtet i Washingtonit pavarësisht deklaratave të tilla është shfaqja e Kinës si fuqia e parë ekonomike në botë në disa vite të ardhshme, si dhe shtimi i për çdo ditë më tepër i fuqisë ushtarake të Kinës, e cila ka sfiduar ekuacionet aktuale të sigurisë dhe pozitën tradicionale të Amerikës në Azinë Lindore si fuqi ushtarake me ndikim. Në periudhën aktuale, tensionet mes Amerikës dhe Kinës përfshin një rreth të gjerë të çështjeve siç janë çështjet ekonomike, tregtare, gjeopolitike dhe strategjike, ndërsa me ndërhyrjen e përsëritshme të Washingtonit në çështje të tilla si situata në Hong Kong, në Xinjiang, Taiwan dhe nisja e mosmarrëveshjeve territoriale në detin e Kinës jugore dhe në detin lindor të Kinës, këto tensione janë shtuar edhe më shumë. Në këtë mënyrë pritet që në periudhën e presidencës së Joe Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të nisë një periudhë e re e tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit. Sipas Mohsen Shariatnia, ekspert i çështjeve politike, Kina nuk duket se është shumë e interesuar për rivalitet, mirë po Amerika kryesisht për shkak të nevojave të politikës së brendshme të saj, do të insistojë në zhvillimin e këtij rivaliteti. Pikërisht për këtë arsye, Xi Jinping, presidenti i Kinës, në reagim ndaj qëndrimeve armiqësore të Joe Biden dhe të autoriteteve të larta të qeverisë amerikane, gjatë një deklarate e ka quajtur Amerikën burim të kaosit në botën e sotme dhe këtë vend e ka përshkruar si kërcënimin më të madh për sigurinë dhe zhvillimin e Kinës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.